Jaunie prezidējošās valsts pienākumi nāk gan pašas Grieķijas, gan visas Eiropas Savienības izšķirīgajā laika posmā. Kā paziņojis Grieķu premjerministrs Antonis Samars, tieši šogad valsts beidzot spēs apturēt ekonomisko lejupslīdi, kas ilgusi 6 gadus. Taču arī tagad Atēnes turpina sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par nākamās aizdevumu deva saņemšanu. Ja oficiāls prezidentūras atklāšanas pasākums plānots 8. janvārī, tad tā dēvētās trojkas, jeb aizdevēju pārstāvji, ieradīsies dažas dienas vēlāk. Viņa neapmierinātība raisa Grieķijas 1,4 miljārdu eiro lielais budžeta deficīts, kas ir prognozēts šogad. Un tādā gaisotnē Grieķija plāno apspriest visas Eiropas Banku Savienības izveidošanu un arī jaunu darba vietu radīšanu. Nemazāk diskusiju visticamāk raisīs arī otra Grieķu prezidentūras pasludinātā prioritāte – cīņa ar nelegālo imigrāciju. Tieši Grieķu un nākamās prezidējošās valsts Itālijas krasti un sauszemes robežas katru dienu tiek pakļauti nelegālo iebraucēju spiedienam. Lai arī viņu vēlamais nokļūšanas galamērķis visbiežāk ir citas valstis ar augstāku labklājības līmeni, pēc esošā Dublinas regulējuma viņi spiesti palikt te, un šo problēmu dienvidvalstis vēlas tikt risināšanai uz kopējā Eiropas galda, stāsta Grieķijas ārlietu ministrijas preses sekretārs Konstantinos Kūtras.
You know, the illegal immigration is like the liquid. You close...
Nelegālā imigrācija ir kā šķidrums. Ja uztājas ar šķērsli vienā vietā, plūsma aiziet pa citu ceļu. Teiksim, ja aizver Grieķu-Turku robežu, tad nelegālo imigrantu plūsma pavirzās uz Egejas jūru. Optimālais risinājums būtu sadalīt nelegālos imigrantus starp visām dalībvalstīm. Bet tas nav viegli. Taču mums ir arī solidaritātes fondi un citi instrumenti, lai risinātu problēmu, ievērojot cilvēktiesību normas.
The human rights and the human dignity.
Atgādināšu, ka pēc neoficiālajiem datiem nelegālo imigrantu skaits Grieķijā ir 1 miljonu robežās, uz kopējā iedzīvotāja skaita ap 11 miljoniem. Finanšu nestabilitāte, bezdarbs un nelegālo bēgļu problēma visai negatīvi ietekmē iedzīvotāju noskaņojumu, kā intervijā Latvijas Radio atzīst ģeopolitikas pasniedzējs Atēnu universitātē Konstantinos Grīvas, Grieķu tauta varētu mainīt rietumu orientāciju.
I think that in
Es domāju, ka tuvākā 1 gada vai vairāku gadu laikā iespējama šāda situācija. Ja Krievija vēlēsies, un tas ir lielais ja, tā varēs nopirkt visu Grieķiju. Tā var piedāvāt naudu un iegūt atbalstu uz savas ģeopolitikas ietekmes paplašināšanai. Nākotnē var parādīties sava veida krieviskā Grieķija, proti Grieķijas zem izteiktās Krievijas ietekmes iekšē Eiropas Savienības un NATO. Tas var radīt apdraudējumu šo organizāciju drošības sistēmai. Eiropas līderiem jāsaprot, ka problēmas Grieķijā nav tikai finanšu dabas, bet tās var izvērsties plašākā ģeopolitikas krīzē. Grieķijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē iespējams ir pēdējais brīdis, lai atjaunotu stipru saikni ar Eiropas Savienību.
Par pagrieziena punktu 28 dalību valstu apvienības dzīvē kļūs Eiropas parlamenta vēlēšanas šī gada maijā, kas iekrīt Grieķu prezidentūras laikā. Ir visai ticams, ka daudz lielākā skaitā Eiroparlamentā tiks ievēlēti euroskeptiķi. Grieķijas gadījumā tie varētu būt neonacistiskās partijas Zelta rītausma pārstāvi. Tās līderi tiek apsūdzēti noziedzīgās organizācijas izveidē, taču spriedums vēl nav stājies spēkā. Un tas ir vēl viens izaicinājums, kuram vienotai Eiropai jāspēj rast īstā atbilde. Ella Simjonova, speciāla Latvijas rādio no Atēnām.